Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Anayekukaribisha kwa matangazo haya jioni ni mimi Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Nduwimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na 107.5 VOA huko Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22 na kwenye mtandao wetu voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa yale utakayowasikiliza kwenye matangazo haya ni pamoja na serikali ya Tanzania kuonyesha bidhaa zake katika soko la Kenya kama njia mojawapo ya kuimarisha uhusiano wa kibiashara.
Ni wakati mwafaka sasa wa kutumia soko la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunaita soko la pamoja. Kwa hiyo tumeanza na maonyesho haya kuonyesha bidhaa za Tanzania nchini Kenya.
Na ongezeko la maambukizi ya ugonjwa malaria barani Afrika lazua wasiwasi mkubwa, huku dawa zilizopo zikikosa kutibu ugonjwa huo unaosababisha idadi kubwa ya vifo kila mwaka.
Pia watu wanaenda kutest kwanza kabla kutumia dawa za malaria ambayo hapo awali hawangefanya hivyo.
Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza Patrick Nduwimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amelihutubia leo baraza la bunge la Marekani baada ya kuiomba Marekani sijiondoe kwenye mkataba na Iran juu ya programu ya nuklia. Katika mazungumzo yake jana na rais wa Marekani kwenye White House, Macron alitoa wito kwa rais Donald Trump kutoondoka katika mkataba huo ulioafikiwa mwaka 2015 na Marekani, Ufaransa, Uingereza, Russia, China na Ujerumani. Mkataba huo uliitaka Iran kuachana na mpango wake wa kutengeneza silaha za nuklia na hivyo kuondolewa vikwazo vya uchumi vilivyowekewa na mataifa ya magharibi. Macron ameitaka Marekani kusalia kwenye mkataba huo, huku akisema kuwa atapendekeza mkataba mwingine ambao unalenga kuishinikiza Iran kutoingilia kijeshi kwenye mzozo wa Syria, Yemen, Lebanon na Iraq, pia kuachana na mpango wake wa kuendeleza utumizi wa makombora. Trump aliendelea kuutaja mkataba huo uliosainiwa na rais aliyeondoka madarakani kabla yake Barack Obama kama ni mkataba mbaya na hauna maana. Kiongozi mmoja wa dhehebu lenye mamilioni ya waumini huko India amehukumiwa hii leo kifungo cha maisha jela baada ya kukutwa na hatia ya kumbaka msichana mdogo. Asaram Bapu amesomewa hukumu hiyo katika kesi iliyosikilizwa ndani ya jela na kuzuiliwa katika mji wa Jodhpur ili wafuasi wake wengi wasiwezi kuhudhuria kesi yake na kuleta vurugu. Asram mwenye umri wa miaka 77 anajulikana kwa maadili ya kuhimiza watu kutenda ngono wanavyotaka. Aliendelea kukana shutuma dhidi yake kwamba alimbaka msichana mwenye umri wa miaka 16 miaka 5 iliyopita katika ibada maalum ya kumwombea afya njema msichana huyo. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kikutangazia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Jaji mmoja wa serikali kuu ya Marekani ameamuru utawala wa Trump kuendelea na mpango unaohakikishia hifadhi wahamiaji vijana 700,000 wanaoishi hapa Marekani bila vibali, wanaofahamika kama Dreamers. Uamuzi huu wa jaji John Bates ni kukaripia juhudi za Rais Donald Trump za kusitisha mpango huo maarufu kama DACA. Amesema kuwa jaji Bates ameamrisha pia Wizara ya Usalama wa Taifa kupokea maombi ya wahamiaji wapya katika mpango huo. Swala hilo la vijana wahamiaji wanaotambulika kwenye programu hiyo ya DACA linazidi kuleta mvutano mkali kati ya wa Republican na wa Democrats, huku chama cha Democrat kikiomba vijana hao wasifukuzwe Marekani kama anavyopendekeza Rais Donald Trump.
Katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya kupambana na malaria hii leo, Shirika la Afya Duniani WHO linatoa wito wa kusitishwa mara moja kuzuka upya ugonjwa huo na kutishia mafanikio yote yaliyopatikana mnamo miongo kadhaa iliyopita. WHO inahimiza hatua za haraka zichukuliwe na kupatikane pesa za kutosha ili kupiga vita ugonjwa wa malaria huu wa zamani katika sehemu nyingi za dunia. Ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Sheldon inasimuliwa na Kenneth Bwire.
Kwa kipindi cha miaka mingi, siku maalum ya kupiga vita malaria ilikuwa ikisherehekewa, lakini mwaka huu mambo yamebadilika. Shirika la Afya Duniani WHO linaonyesha kuwa hatua iliyopigwa tangu mwaka wa 2016 kwa kupiga vita ugonjwa huo imerudi nyuma, na matumaini ya kutokomeza malaria ifikapo mwaka wa 2030 yameanza kutoweka. Mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani WHO, Pedro Alonso, anasema baadhi ya hatua za kuridhisha zilizochukuliwa na mataifa mengi ulimwenguni kwa kupunguza ongezeko la ugonjwa wa malaria na maafa yanayosababishwa na ugonjwa huo zimeanza kukwama.
As a consequence, we now have about 216 million cases.
Athari ni kwamba hivi sasa tuna wagonjwa wa malaria milioni 260 kila mwaka na watu 1,440 wanafariki kila mwaka. Ripoti zinatuonyesha kwamba tusipoendelea kuchukua hatua madhubuti, sio tu kwamba tunakwama, bali tunarejea nyuma na malaria inarudi kwa kasi na kusababisha madhara.
Asilimia 90 ya wagonjwa wapya wa malaria na maafa mengi ni kutoka nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Wanaoathirika zaidi ni watoto wenye umri wa chini ya miaka 5, mama wajawazito na wagonjwa washio na virusi vya ukimwi. Alonso anasema kuna ulazima mataifa yaafikiane kuhusu mikakati mpya, wafadhili wapaswa kuongeza pesa ili kupambana kikamilifu na malaria katika nchi zinazoathiriwa na ugonjwa huo.
And we need new and improved tools to prevent, diagnose and treat malaria.
Tunahitaji mikakati mipya ya kujikinga, kupima na kutibu malaria. Kwa mtazamo wetu, uwezo na utaratibu ambavyo tunavyo hivi leo havituruhusu kufikia hatua za kuridhisha.
Swala la ongezeko la ugonjwa wa malaria lilijadiliwa kwenye mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Madola uliofanyika mjini London wiki jana. Na katika mkutano huo, Bill Gates ambaye aliwekeza mabilioni ya dola kwa kupambana na malaria, aliomba dola bilioni 1 za ziada kwa kuongeza juhudi katika kupiga vita malaria. WHO inakadiria kwamba dola bilioni 5.5 zinahitajika kila mwaka ili kukabiliana ipasavyo na malaria. Pamoja na hivyo, wafadhili wameahidi kutoa asilimia 50 ya kiwango hicho. Kuzuia kuenea kwa vidudu vya malaria ndiyo njia kuu ya kupunguza na kutokomeza malaria. Alonso ameongeza kuwa dawa za kupuliza, viandarao viliowekewa dawa na vidonge bora ni muhimu sana kwa kupambana vilivyo na malaria.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikikutangazia kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington DC. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia masuala ya haki za binadamu imesema baadhi ya vifo dazani mbili kutokanavyo na maandamano ya amani vimesababishwa na mauaji kinyume cha sheria. Lisa Sheldon anaripoti kutoka Geneva katika taarifa inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Msemaji wa masuala ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa Liz Drossel anasema taarifa za uhakika zinasema kuwa polisi wa Nicaragua na maafisa wengine wa usalama wameua takriban watu 25 katika maandamano yaliyofanyika hivi karibuni kote nchini kupinga mageuzi ya usalama. Anasema wanasiwasi kwamba idadi hiyo ya vifo inaweza kuwa imesababishwa na mauaji kinyume cha sheria. Amesema watatoa wito kwa mamlaka za usalama za Nicaragua kuhakikisha kwamba unafanyika uchunguzi wa kina ulio wazi kutokana na vifo hivyo. Vurugu zilizosababishwa na mauaji zilizuka wakati wa maandamano ya wiki nzima ya kuitaka serikali ya Nicaragua kuachana na mageuzi ya mfumo wa kijamii wa usalama. Ofisi ya haki ya binadamu ya Umoja wa Mataifa imeomba waandamanaji kutekeleza jukumu lao kwa njia ya amani.
Yeah.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kikutangazia kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington. Tuangalie tena habari za dunia. Kundi la waasi la Taliban nchini Afghanistan limetangaza kuanza mashambulizi mapya nchini humo, ikiwa ni pigo kubwa kwa juhudi za wiki kadhaa za matumaini ya kufufua upya uwezekano wa majadiliano ya amani. Tangazo la Taliban linajiri wakati nchi hiyo inajitayarisha kwa uchaguzi uliocheleweshwa wa bunge na mabaraza ya wilaya hapo Oktoba tarehe 20. Katika taarifa hii leo kwa vyombo vya habari, kundi hilo limesema kwamba litaanza mashambulizi yake yaliyopewa jina la Al-Kandar na yatalenga zaidi wavamizi wa Kimarekani na majasusi wake. Hatua ya kundi hilo inajiri wiki chache baada ya rais wa Afghanistan Ashraf Ghani kupendekeza kwenye mkutano wa kimataifa mjini Kabul kuanza mazungumzo bila ya masharti yoyote na kundi hilo la Taliban ili kumaliza mapigano ya miaka 17 ambayo yamesababisha maafa makubwa nchini humo. Mashirika mawili ya kimataifa yanayotetea uhuru wa wanahabari, Reporters Without Borders na Freedom House, yanaeleza kwamba mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya vyombo vya habari na wanasiasa wa umaarufu ni tishio kubwa kwa mataifa makuu ya kidemokrasia. Katika ripoti yao juu ya uhuru wa vyombo vya habari mwaka 2017 na 2018, mashirika hayo yanawakosoa vikali viongozi wa nchi za magharibi wenye kufuata siasa za umaarufu kwa kuwadhalilisha waandishi wa habari, kukashifu vyombo vya habari na kutishia kuwawekea vizuizi vya kufanya kazi. Ripoti hiyo iliyotolewa kabla ya kuadhimisha siku ya uhuru wa habari duniani mwezi ujao imetoa pia onyo kali kwamba viongozi wanaochaguliwa kwa njia ya kidemokrasia ambao hawaoni tena vyombo vya habari ni taasisi muhimu katika demokrasia wanazidi kuongezeka. Na zaidi ya wawakilishi 2000 wa vyama vya wafanyakazi nchini Afrika ya Kusini wamefanya maandamano hii leo mjini Johannesburg wakipinga pendekezo la serikali la mishahara mipya kwa wafanyakazi wa serikali. Serikali ilikuwa imependekeza malipo ya randi 20 kwa saa moja, sawa na dola 1.6, na pendekezo hilo lingeanza kutekelezwa mwezi ujao wa Mei, lakini wafanyakazi wanasema mshahara huo ni mdogo mno na hauwezi kukidhi mahitaji yao.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa tuangazie taarifa kutoka kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki. Katika kile kinachoonekana dhahiri kama juhudi za kuboresha na kudumisha mahusiano yake na Kenya, Tanzania imeanza wiki ya kuhamasisha raia wa Kenya kuhusu bidhaa na huduma zake zinazotolewa nchini Tanzania. Haya yanafungamana na itifaki ya uanzishwaji wa soko la pamoja la Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 2010. Japo sintofahamu zimekuwepo kati ya Tanzania na Kenya na kuzuka mzozo wa kidiplomasia miaka ya nyuma, maafisa wa ngazi za juu katika serikali hizi mbili wanaeleza kuwa huu ni mwanzo mpya wa kudumisha udugu na ujirani mwema. Kennedy Wandera anaripoti kutoka Nairobi nchini Kenya.
Baada ya kushuhudia kudorora kwa mahusiano kati ya Kenya na Tanzania mwaka uliopita, huku mzozo huo ukitishia kudunisha mahusiano ya kidiplomasia kati ya Dar es Salaam na Nairobi, hususan baada ya serikali ya Tanzania kuwapiga mnada ng'ombe zaidi ya 1000 na kuwateketeza vifaranga walioingizwa nchini humo kutoka Kenya, inaonekana kuwa matamshi yaliyotolewa na Rais Uhuru Kenyatta na Rais John Pombe Magufuli wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Februari mwaka huu jijini Kampala ya kuondoa vikwazo vidogo vidogo yanaanza kuzalisha matunda. Kenya imekuwa mshirika wa karibu wa Tanzania na kufuatia uanzishwaji wa itifaki ya kuidhinisha soko la pamoja la Jumuiya Afrika Mashariki mwaka 2010, wafanyabiashara na wazalishaji wa bidhaa mbalimbali nchini Tanzania wamefika Nairobi wiki hii kuandaa maonyesho ya siku tatu ya bidhaa za nchi hiyo. Haya ndiyo maonyesho ya kwanza mno kuwahi kufanyika nchini Kenya, ambapo bidhaa na huduma zinazotolewa na makampuni ya kiviwanda, teknolojia, kilimo na sanaa pamoja na utalii kutoka Tanzania yatawafikia wa Kenya kama njia mojawapo ya kuimarisha biashara kati ya nchi hizi mbili. Balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Kenya, Daktari Pindi Chana, anaeleza kuwa hii ni nafasi bora ya Kenya na Tanzania kuhamasishana kuhusu bidhaa zilizo na uwezo wa kuongeza thamani kati ya nchi hizi mbili.
Ni wakati mwafaka sasa wa kutumia soko la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunaita soko la pamoja. Kwa hiyo tumeanza na maonyesho haya kuonyesha bidhaa za Tanzania nchini Kenya, lakini maonyesho haya hayatakuwa ni maonyesho peke yake. Pamoja na maonyesho, tutapata fursa ya mikutano ya B2B, wafanya biashara wanaokuwa na biashara zinazofanana kukutana na kuona ni namna gani wataweza kushirikiana. Lakini vile vile kutakuwa na business forum kuendelea kuwa na mijadala mbalimbali namna ya kuondosha vikwazo vyote vya biashara.
Waziri wa Kilimo nchini Kenya Mwangi Kiunjuru kwa upande wake anaeleza kuwa hii ni nafasi bora ya kudumisha ujirani mwema. Niko hapa leo kujiunga na dada yangu Balozi Chana Pindi ambaye pia anaongoza maonyesho haya kama njia ya kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia yanayohusu uchumi kati ya Kenya na Tanzania. Ni wiki chache zilizopita nilimwalika katika ofisi za Wizara ya Kilimo na Unyonyizaji ambako tulikubaliana kuboresha ushirikiano wa masoko ya bidhaa zetu kwa watu wetu. Aidha, wafanyabiashara na wazalishaji wa bidhaa mbalimbali waliofika katika maonyesho haya wanaeleza kuwa hii ni nafasi nzuri mno kwao. Hapa huyu Maleke Mrengo wa kampuni ya Tanzania Distillers.
Tumekuja nchini Kenya kwa ajili ya maonyesho ya kwanza ya wazalishaji wa Tanzania nchini Kenya. Na hiyo yote ni katika kuunga sera ya Mheshimiwa Rais ya Tanzania ya viwanda.
Irene Abraham, mfanyabiashara wa kampuni ya Gypsum Tanzania, anasimulia bidhaa zake.
Tuko hapa Nairobi kwa ajili ya maonyesho ya bidhaa zetu ambazo tunazalisha nchini Tanzania. Tuna bidhaa nyingi, lakini mainly tunafanya kwenye upande wa gypsum board pamoja na gypsum related materials.
Maonyesho haya yanatarajiwa kukamilika Jumamosi wiki hii. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Nairobi tuelekee nchini Rwanda ambapo watu zaidi ya 19 wamefariki dunia kufuatia mvua za masika zinazoendelea kunyesha nchini humo. Serikali imethibitisha taarifa hizi huku kukiwepo wasiwasi ya kutokea maafa zaidi endapo mvua itaendelea kunyesha katika nchi hiyo yenye milima mingi. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera na ripoti zaidi.
Mvua zinazoendelea kunyesha nchini Rwanda zimeendelea kuwa tishio kubwa kufuatia taarifa mbaya zinazotangazwa kila mvua hizi zikinyesha. Watu hawa 19 ni takwimu zilizotolewa na Wizara ya Usalama na Majanga ambayo imesema kwamba hizi ni takwimu za nchi nzima. Wananchi walioathiriwa na mvua hizi zilizonyesha usiku kumkia jana wamesema kwamba mvua hizi zimewafanya kujawa na wasiwasi.
Numva kiraguye akukanye nahise ntaka tegereza kuona
wangu. Mimi niliposikia sauti kubwa ya ukuta ulioanguka niliwahi kukimbia na kutoka nje, lakini nilipochungulia pembeni kwenye nyumba nyingine jirani nilishuhudia vijana wawili jirani zangu wakiwa makufa baada ya kuangukiwa na ukuta mkubwa wa mawe uliokuwa kwenye nyumba jirani.
Akukurabona nuga ibingi bibyabaye ntibyarangiye n'ejo bizagaruka.
Pamoja na kwamba haya yametokea, hatuna uhakika kama hayatokea tena. Tunaomba viongozi watuondolee adha hii.
Manga gurcha.
Idadi ya watu hawa waliofariki dunia ndani ya siku moja baada ya kunyesha mvua hiyo imethibitishwa na Zandreke Dobonel ambaye ni wazana anahusika na kupambana majanga, huku akiwaasa wananchi ambao bado wamo kwenye maeneo hatarishi kuondoka mara moja. Wananchi wanapaswa kutambua hatari ya kuendelea kuishi kwenye maeneo haya, maana jirani yako akipatwa na maafa ni lazima ujue kwamba hatari hii inaweza kutokea wewe pia. Pamoja na kwamba tunashirikiana na Wizara ya Mambo ya Ndani kuwasaidia wananchi waliopatwa na majanga, lakini tuendelea kuwaasa kuondoka mara moja hapa kwa sababu panawaweka matatani.
Imvura ikabije bareba aho baba bacumbikiwe.
Idadi ya watu hawa imeifanya idadi jumla ya watu waliofariki dunia kutokana na mvua zilizoambatana na radi kufikia watu 51 tangu zilipoanza mvua za masika miezi miwili iliyopita. Mvua hii pia imeharibu miundombinu ya barabara pamoja na baadhi ya nyumba kuezuliwa mapaa huku nyingine zikianguka. Serikali imeendelea kutoa mwito kwa wananchi ambao bado wanaishi katika maeneo hatarishi kuhama mara moja, huku ikiendelea pia kuwasaidia wananchi kupata makazi bora. Lakini hilo halijaondoa wasiwasi wa kuwepo matatizo haya pindi mvua nyingine ikinyesha. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shukrani Silvanus Karemera. Msikilizaji, sasa tunaungana na wenzetu Amina Chombo katika makala ya makala maalum kuhusu malaria.
Katika
Katika makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa malaria. Ikiwa leo ni siku ya malaria duniani, mwandishi wetu Amina Chombo anaangalia zaidi maambukizo, udhibiti na tiba hasa katika bara la Afrika. Takwimu kutoka shirika la afya duniani zinaonyesha kuwa visa milioni 216 vya malaria viliripotiwa sawia na vifo 1445 vilivyotokana na malaria mwaka 2016 kote ulimwenguni. Kutoka Mombasa, Kenya, tusikilize taarifa yake Amina Chombo.
Kati ya 90% ya visa vya ugonjwa wa malaria na 91% ya vifo hivyo vilitoka barani Afrika. Katika Afrika Mashariki, japo idadi ya vifo vinavyotokana na malaria vimepungua, bado raia wa mataifa hayo wako hatarini kuambukizwa. Nchini Tanzania 93% ya raia wako hatarini, huku Kenya ikiwa na 70% ya idadi ya watu walio hatarini kupata malaria. Licha ya juhudi mbalimbali kuwekezwa katika kuzuia ugonjwa huo, bado mataifa hayo ya Afrika Mashariki yanakabiliwa na changamoto kufutilia mbali ugonjwa huo. Kina mama wajawazito na watoto chini ya miaka 5 wakiwa hatarini zaidi. Siku hii inajiri wiki moja baada ya makongamano mawili ya malaria, ikiwa ni kongamano la 7 la wanasayansi barani Afrika nchini Senegal na lile la kimataifa lililoandaliwa jijini London nchini Uingereza. Marais pamoja na viongozi wa kuserikalini, wanasayansi na wadau wengine wa afya duniani walikongamana kutathmini mbinu mpya za kutokomeza ugonjwa huo jijini London. Akihutubia kwenye kongamano hilo, Rais Uhuru Kenyatta alisema kuwa juhudi za kupunguza maambukizi mapya zimefanikiwa, ambapo nchini Kenya idadi ya maambukizi mapya yamepungua kutoka 11% hadi 8%. Matibabu ya bila malipo na upatikanaji wa dawa za kutibu malaria ni kati ya juhudi zilizochangia kupunguza vifo kutokana na malaria.
My government will continue to deploy key tools to reduce the malaria burden.
Serikali yangu itaendelea kusambaza vifaa hitajika kukabiliana na ugonjwa wa malaria, ikiwemo kupiga dawa za kudhibiti uzaji wa mbu na ugavi wa vyandarua vya kujikinga na mbu. Kwa ushirikiano na serikali ya Marekani, tumeanzisha upigaji wa dawa kudhibiti kuzana kwa mbu katika 2 ya kaunti zilizoathirika na malaria.
Next year.
Tangu mwaka 2011, ugavi wa vyandarua vya kujikinga na mbu ulisambazwa kwa kila mmoja katika maeneo yanayoathirika na malaria nchini Kenya kwa ushirikiano wa serikali na mashirika sio ya serikali. Takwimu zikionyesha kuwa zaidi ya vyandarua vya kuzuia mbu milioni 15 vimesambazwa kwa Wakenya katika kaunti 23 zilizo katika hatari ya kuambukizwa malaria. Hata hivyo, matumizi ya vyandarua hivyo yangali changamoto. Hazel Koitaba ni waziri wa afya Mombasa.
The main challenges are in regards to
changamoto kubwa ni matumizi ya vyandarua vya kujikinga na mbu, ambapo wao kama serikali wamekuwa wakigawa neti bila malipo kwa kina mama wajawazito na watoto wachanga katika vituo vyao vya afya. Kwa hiyo anawaambia raia watumie neti hizo kila siku kila msimu, kwa sababu wengi hutumia wakati wa mvua na ikifika kiangazi.
But when it stops raining, they stop using those.
Shirika la Malaria No More ni kati ya mashirika ambayo yanaendeleza kampeni ya kupiga vita ugonjwa huo hasa nchini Kenya. Ripoti ya shirika hilo kionyesha kuwa japo juhudi zaidi zinahitajika, tathmini yao imedhihirisha kuwa Wakenya wanajikinga na kutafuta huduma za afya kwa wakati. Julie Chege ni msimamizi wa shirika hilo nchini Kenya.
Tunaona pia watu wanaenda kutest kwanza kabla kutumia dawa za malaria, ambayo hapo awali hawangefanya hivyo. So hiyo, kuna hizo campaigns inaendelea na tunaona matokeo ya hizo campaign. Wamama wajawazito wanatembelea pia health facilities ili kujikinga na malaria.
Katika juhudi za kuzuia maambukizi ya malaria, shirika la afya ulimwenguni limetangaza kuwa kwa mara ya kwanza chanjo ya kwanza duniani kukinga malaria itaanzishwa katika maeneo ya Ghana, Kenya na Malawi baadaye mwaka huu. Kenya ikiwa miongoni mwa watakaopata huduma hizo za chanjo. Bichege akariri kuwa wanatarajia huduma hizo hivi karibuni.
Kenya ilikuwa moja wa mataifa manne ambayo yalichaguliwa kufanya hizo trials za hiyo chanjo. Na hivi karibuni hizo trials zitaanza Kenya. Tusharifiwa na Wizara ya Afya kuwa hizo trials zitaanza hivi karibuni Kenya.
Maadhimisho ya siku ya malaria duniani yameshuhudiwa katika mataifa yaliyoathirika na malaria kama njia kuhamasisha raia kuhusu mbinu za kujikinga na ugonjwa huo hatari. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Patrick Nduimana anakusomea muhtasari wa habari.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amelihutubia leo baraza la bunge la Marekani baada ya kuiomba Marekani sijiondoe kwenye mkataba na Iran juu ya programu ya nuklia. Na kiongozi mmoja wa dhehebu lenye mamilioni ya waumini huko India amehukumiwa hii leo kifungo cha maisha jela baada ya kukutwa na hatia ya kumbaka msichana mdogo. Na zaidi ya wawakilishi 2000 wa vyama vya wafanyakazi nchini Afrika Kusini wamefanya maandamano hii leo mjini Johannesburg wakipinga pendekezo la serikali la mishahara mipya kwa wafanyakazi wa serikali. Na jaji mmoja wa serikali kuu ya Marekani ameamuru utawala wa Trump kuendelea na mpango unaohakikishia hifadhi wahamiaji vijana 700,000 wanaoishi hapa Marekani bila vibali wanaofahamika kama Dreamers. Uamuzi huo wa jaji John Bates ni kukaripia juhudi za Rais Donald Trump za kusitisha mpango huo maarufu kama DACA. Amesema kuwa jaji Bates ameamrisha pia Wizara ya Usalama wa Taifa kupokea maombi ya wahamiaji wapya katika mpango huo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo kutoka Washington, mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Nduimana.
Uwe na usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mgogoro wa kibinadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ni moja ya migogoro mibaya sana duniani. Watu milioni 13 nchini humo wanahitaji msaada wa kibinadamu, takriban milioni 4.5 wakikimbia na kukoseshwa makazi, zaidi ya milioni 7 wanakabiliwa na hali mbaya upungufu wa chakula, na watoto milioni 2 wako katika hatari ya kukumbwa na njaa. Licha ya nchi hiyo kuwa na utajiri mkubwa wa rasilimali za asili, sababu ya majanga ya kibinadamu ni mambo mengi, kuanzia kwenye ukosefu wa usalama ambao unatokana na harakati za makundi yenye silaha na mivutano ya kikabila katika maeneo kadhaa. Hali tete ya kisiasa inasababisha uchaguzi kucheleweshwa, pia imedumaza mamlaka ya serikali na hatari ya kuongezeka kwa ghasia na vurugu. Licha ya kwamba uchaguzi pekee sio utakaotatua changamoto nyingi, ni muhimu sana katika kuhakikisha kuna kipindi cha mpito cha kidemokrasia na cha amani, kuepuka ghasia na kuimarisha hali ya demokrasia, udhabiti na maendeleo ya kiuchumi. Wafadhili wa kimataifa hivi karibuni walikutana mjini Geneva kwa ajili ya mkutano wa Umoja wa Mataifa uliokuwa na lengo la kusaidia kuleta ahueni kwa watu wa Kongo wenye kutaabika. Mwitikio ulikuwa wa kutia moyo, ambapo kulikuwa na ahadi za dola milioni 528 kama alivyoeleza mratibu wa misaada ya dharura wa Umoja wa Mataifa Mark Lowcock, ambapo amesema aliridhishwa na maendeleo yaliyofikiwa kuelekea kukusanya dola bilioni 1.7 ikiwa ni lengo la kufadhili DRC. Na tena, nimefurahishwa sana, amesema, kuna hadi nyingine zaidi ambazo serikali zinafanyia kazi. Marekani inatoa takriban dola milioni 67 kwa kuongeza misaada ya kibinadamu ili kupatikana kwa chakula, makazi, huduma za afya na misaada mingine muhimu kwa watu wa Kongo walio katika mazingira hatari na wakimbizi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Heather Nauert, ameeleza kwamba Marekani ni mfadhili mmoja mkubwa anayesaidia mahitaji haya ya kibinadamu. Kutokana na tangazo jipya, amesema, tunatoa takriban dola milioni 277 toka mwaka wa fedha wa 2017 katika misaada muhimu kwa watu wenye shida nchini DRC na wakimbizi wa Kongo katika eneo. Binuat amewasihi wafadhili zaidi kutoa rasilimali kuwasaidia wale wanaotabika nchini DRC, na ameitaka serikali ya huko kuchukua hatua kuzungumzia maswala yanayosababisha ukosefu wa usalama ambao umesababisha kuongezeka kwa watu wasiokuwa na makazi na mizozo ambayo imechochea migogoro ya kibinadamu. amekaribisha ahadi kutoka mataifa mengine wafadhili katika mkutano wa Geneva, ambao katika nusu bilioni za dola ni kiwango kilichokusanywa mwaka wa 2017. Nchi nane zaidi zinaongeza mara mbili msaada wao, ameeleza, na misaada mikubwa imetoka Marekani, Umoja wa Ulaya, Uingereza, Ubelgiji, Sweden na Canada. Kwa hiyo tunazishukuru nchi hizo kwa msaada wao. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.